რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. გუშინ-ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაური ბოჰუსლავ სოპოტკა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდნენ ერთმანეთს. ჩეხეთი მხარს უჭერს თქვენი ქვეყნის სწრაფვას ევროკავშირსა და ნატოში და მზად არის ამ მიმართულებით საქართველოს საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს. საქართველომ დაამტკიცა, რომ საიმედო პარტნიორია, განაცხადა სოპოტკამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, სოპოტკამ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ გზაზე და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. მათივე ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჩეხ კოლეგას მასპინძლობისთვის და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. ჩვენ დიდად ვაფასებთ სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა სფეროში გამოცდილების ცოდნისა და უნარების გაზიარებას. მეორე მხრივ, ჩვენ კიდევ მეტის გაკეთება შეგვიძლია, რათა გავაღრმავოთ და უფრო ხელშესახებ შედეგებზე ორიენტირებულად ვაქციოთ ჩვენი ურთიერთობები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში შორის სავაჭრო და ეკონომიკურ ურთიერთობებში დიდი პოტენციალია, რომელიც სრულად უნდა იყოს გამოყენებული. ქართული მხარე ძალყონეს არ დაიშურებს, რათა გაიზარდოს სავაჭრო ბრუნვა, გაღრმავდეს ეკონომიკური კავშირები და ხელი შეეწყოს ბიზნესებს შორის თანამშრომლობას. დღეს პრემიერი თანხმლებ დელეგაციასთან ერთად რადიო თავისუფლების სათაო ოფისსაც ეწვევა პრაღაში. გამოკახლედიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დღეს საქალაქო სასამართლო შენობის ნაცვლად მართლმსაჯულების სახლის შენობაში შეხვდება. როგორც ახლედიანმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, მისი ინფორმაციით დღევანდელ შეხვედრაზე დასწრებას და დებოშის მოწყობას გეგმავდნენ სასამართლოს ორი კოლეგიის ახლა დანიშნული თავმჯდომარეები, რის გამოც მას შეხვედრის ადგილი შეცვლა გადაწყვიტა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე კოლეგების ახლა დანიშნული თავმჯდომარეების ვინაობას არასახელებს და აღნიშნავს, რომ ამაზე დღეს არასამთავროებთან დაგეგმილ შეხვედრაზე ისაუბრებს. შეხვედრა დღეს 11 საათზე მართლმსაჯულების სახლში გაიმართება, რის შემდეგაც მამუკა ახლედიანი ჟურნალისტებისთვის განცხადებას გააკეთებს. პარლამენტი საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც სუროგაციის გზით საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვის ქვეყნიდან გადაყვანაზე კანონის გამკაცრებას ითვალისწინებს. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ პროექტს დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი განიხილავს. კანონპროექტის მიხედვით სუროგაციის გზით საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვის ქვეყნიდან გაყვანა მხოლოდ იმ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი, თუ დაბადების მოწმობაში ორივე მშობლის ვინაობა იქნება მითითებული. ცვლილებები საქართველოს მოქალაქე საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს. როგორც იუსტიციის სამინისტრო განმარტავს, სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვი საქართველოდან გასაყვანად საკმარისი არ იქნება მხოლოდ უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა გამოაცხადეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სირიაში ბრძოლის შეწყვეტას 27 თებერვლის შუაღამიდან. 22 თებერვალს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადებით ზავი არ შეეხება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და ყველა სხვა ორგანიზაციას, რომელსაც გაერო ტერორისტად მიიჩნევს. კონფლიქტის მხარეებმა 26 თებერვლის შუადღემდე უნდა გამოაცხადონ თავიანთი თანხმობის შესახებ. გეგმას უკვე გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. მან გეგმა შეაქო და უწოდა დამაიმედებელი სიგნალი, რომელსაც დიდი ხანი ელოდა. ძალადობა სირიაში გრძელდება. მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ არეალებში 21 თებერვალს თავდასხმებმა იმსხვერპლა 140 ადამიანი. გერმანიასა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი და ჟან მარკერო კიევში ჩავიდნენ უკრაინის ხელისუფლების მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერის დასადასტურებლად. გასულ კვირაში უკრაინის პროდასავლურმა კოალიციამ დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა, რაც იწვევს შეშფოთებას პოლიტიკური დესტაბილიზაციის საფრთხის გამო. ორი მინისტრი, როგორც აღნიშნავს, რეფორმები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მათში ქვეყნის ყველა პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალა უნდა მონაწილეობდეს. საფრანგეთისა და გერმანიის მინისტრები უპრობენ აგრეთვე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად მინსკის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობაზე. ორ წელიწადში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 9100 ადამიანს მიაღწია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება 8 საათზე თავისუფლების დილის 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და მას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაპული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე თერთმეტი საათზე კი ვიწყებთ დილის საუბრებს. დღეს მას გაუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი. დილო მშვიდობის, ბანო პაატა.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთით. გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ თემ სფეროს მიხვდებოდით, რომ ეკონომიკას მიბუბრუნდით ისევ. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საგარეო ვაჭრობის მონაცემებზე. ბოლო მონაცემებზე, რომელიც აქ სტატმა გამოაქვეყნა და ალბათ არა მხოლოდ ცოტა შორსაც წავალთ, ვიდრე იანვრის შედეგებია და მისი შედარება გასულ წელიწადთან, თუმცა მნიშვნელოვანი შემცირება არის საგარეო ვაჭრობისა, საქართველოს საქონლის საგარეო ვაჭრობისა გასული წლის იანვართან შედარებით და 24%-ია ხომ საგარეო ვაჭრობის შემცირება, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი, თუმცა რას ნიშნავს და განმარტება სწორედ ჩვენი სტუმრის განველოდებით და გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოესალმები რადიო მსმენელებს. დავიწყოთ მაშინ პირდაპირ შეფასებით. ფაქტია, რომ დადებითი და პოზიტიური ამაში არაფერი არ არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ და გავაანალიზოთ ის ფაქტორები, თუ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. ჩვენ თუ გადავხედავთ ამ ყველაფრის წინარე პერიოდს და ამ ყველაფრის განაპირობებელ პერიოდს, ნათლად დავინახავთ და ნათლად შევხედავთ იმ ფაქტორებს, რამაც შესაძლოა განაპირობა ეს ყველაფერი. ჩვენ თუ გავიხსენებთ რეგიონის გამვლელ პერიოდს, მხედველობაში მაქვს ჩვენი რეგიონი. თითქმის მთელს ჩვენს რეგიონში იყო კრიზისი. თითქმის ჩვენს ყველა სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში იყო კრიზისი, იყო ეს ეკონომიკური თუ სავალუტო კრიზისები. თითქმის 66%-ით გაუფასურდა რუსული რუბლი, თითქმის 50%-ზე მეტით გაუფასურდა აზერბაიჯანული მანათი. მხოლოდ ერთ ღამეში, ხასუს მამამას 22%-ზე მეტით გაუფასურდა თურქული ლირა. ეს ქვეყნები არიან წლების მანძილზე ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები. საქმე კი შემდეგია. როდესაც შენს ყველა სავაჭრო პარტნიორ ქვეყანაში არის სავალუტო კრიზისი, როდესაც შენი რეგიონი განიცდის კრიზისს, შეუძლებელია რაოდენ ძლიერი ეკონომიკაც არ უნდა გქონდეს, შენ ამა გვერდი აგიქციოს. ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია ეკონომიკაში. სწორედ ამასთან გვაქვს დღეს ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი. მე ვისაუბრებ სხვა ფაქტორებზეც, მაგრამ ამის გვერდის ავლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი სწორედ არის ეს და ამან განაპირობა სწორედ ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს. როდესაც ქვეყნებში ვალუტა ესეთ დონეზე უფასურდება მოსახლეობა და ზოგადად ქვეყანაში იმპორტი იკლებს, იმპორტულ პროდუქციაზე მოთხოვნა ეცემა. შესაბამისად ის სურათი, როგორც უკვე აღნიშნე, რაც გვაქვს დღეს, არის გამოწვეული აქედან.
ერთ-ერთიო ბრძანეთ თქვენ თავად საგარეო ფაქტორებზე. ბევრს ლაპარაკობენ ხოლმე, როცა იმავე ლარის დოლართან გაცვლით კურსს აანალიზებენ და მიზდაზებს. თუმცა საინტერესო სწორედ ის არის, რომ ამ მაჩვენებელს სხვა მიზეზებიც შეიძლება ჰქონდეს. მიზეზები მათ შორის არა ის, თუ რა მოხდა, არამედ რა შეიძლებოდა ვთქვა ქვეყანას მოემოქმედა, მთავრობას რა ნაბიჯები შეიძლებოდა გადაედგა. აი ამაზეც თუ ვილაპარაკებთ, ალბათ საინტერესო იქნებოდა.
კი ბატონო, მთავრობას რა შეიძლებოდა მოემოქმედებინა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის როდესაც ხდება მოქმედება, უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ და უნებურად პოსტფაქტუმ, ან უნდა მივიღოთ ის კონტრზომები, რომელიც მეტნაკლებად შეარბილებს იმ საგარეო შოკებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაზე მოქმედებს. ასეთ შემთხვევაში მე სხვათა შორის მე მინდოდა ისედაც აღმენიშნა და რადგან მკითხეთ კიდევ ხალხს გაუსმევ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ალბათ ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს, არის ჩინური ბაზარის ათვისება. ანუ თუ გავიხსენებთ ჩვენ ცნობილ რუსულ ემბარგოს, მაშინ გვქონდა ესეთი სიტუაცია ბაზარზე. რუსული ბაზრის დაკეტვით ქართული ექსპორტი, ქართული ეკონომიკა ჩავარდა შოკში. იმიტომ რომ ქართული ბაზარი მთლიანად იყო მიმული რუსულ ბაზარზე. ისე თქმა მინდა. როდესაც ბაზრები არ არის სუბსიდირებული, მაშინ მცირედი შენს პარტნიორ ქვეყნებთან არსებული მცირედი შოკების დიდ გავლენას ახდენს შენზე. სწორედ ამიტომ თავარია და ერთ-ერთი თავარია უბრალოდ ბაზრები იყოს მეტად სუბსიდირებული. ძალიან კარგია, რომ ჩვენ
სუბსიდირებულში რას გულისხმობთ?
უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ექსპორტი არ უნდა იყოს მიბმული ერთ ან ორ კონკრეტულ ბაზარზე. როგორც უკვე აღვნიშნე, მაგალითად ესეთი ფაქტი ჩვენ გვქონდა წლების წინ, რომ ფაქტობრივად მთლიანად ვიყავით რუსულ ბაზარზე მიბმული და ამ ბაზრის დაკეტვამ როგორც
დღეს რა ვითარება შესაძლებელია ამ სტრუქტურის თქვათ აღწერა შეგიძლია?
დღეს უნდა აღინიშნოს, რომ მე სხვათა შორის მივესალმები იმ ბოლო ნაბიჯებს, რომელიც სხვათა შორის კი არის ამასთან დაკავშირებით რაღაც ერთგვარი აჟიოტაჟი, რომელსაც არ ვეთანხმები. ხელოვნებაში მოხდა ჩინეთის ბაზრის ათვისება და ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი
ხელმოლაპარაკებები მიმდინარეობს
გაფორმება. მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის 700 მილიონიან ბაზარზე, ცალსახადის ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვაქვს მილიარდ ნახევრიანი ბაზრის პერსპექტივა, ამაზე რასაკვირველია უარის თქმა და ამაზე რაღაც აბსურდული არგუმენტებით.
ხო, არათუ საქართველოს ნაირი პატარა ქვეყნისთვის, არამედ დიდი ეკონომიკებისთვისაც
გონებრივია. მე სხვათა შორის გუშინ ვეცნობოდი ერთ-ერთ წინასწარკვლევას, ძირითადი მოთხოვნა რაზეც არის, ერთ-ერთი მთავარი იქნება წითელი ღვინო, არა ღვინო, უბრალოდ არამედ წითელი ღვინო ჩინეთის ბაზარზე. და დღეის მარაგები, თუ ჩვენ ჩინეთს მივაწვდით იმ რაოდენობის ღვინოს, რისი მოთხოვნაც იქნება, დღეს ის არსებული ღვინის მარაგები ჩვენ არ გვეყოფა. ეს არის სერიოზული.
ალბათ. ალბათ, მაგრამ ხომ თავისთავად დროს შესაძლებელია მთელი მოთხოვნის დაკმაყოფილება ვერც ვერასდროს შეძლოს საქართველო, მაგრამ რაღაც სტიმულაცია იქნება, როცა ვთქვათ იქნება გახსნილი ბაზარი, ხო? წარმოებისთვისაც.
რასაკვირველია, სერიოზული სტიმულაცია იქნება წარმოებისთვის, მაგრამ ერთ თავარი ფაქტორი, რაზეც ყოველთვის ამახვილებ ხოლმე ყურადღებას, არამხოლოდ იგივე ჩინეთის, არამედ ნებისმიერ ბაზართან მიმართებაში, ეს მეწარმეების მიმართ მექნება ერთგვარი რჩევა, მეგობრული რჩევა დავარკვათ ამას, ხარისხი უნდა იყოს ყოველთვის შესაბამისი. მაგალითად ისევ რაღაც ჩავეციკლი ამ რუსულ ბაზარს, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა შევეხო. აი,
აქვეა და ზითხანს იყო ერთ
როდესაც ჩვენ რუსული ბაზარი ქონდა ათვისებული, მოდი ესე ვთქვათ, ყველა ხარისხიან თუ ხარისხო საქონელს, ამ შემთხვევაში მოდი ღვინოზე გავაკეთოთ ისევ აქცენტი, უშვებდით რუსულ ბაზარზე. და მოდი ვაღიაროთ ისიც, რომ ყველა ეს ხარისხიანის და უხარისხოს გადიოდა ამ ბაზარზე, პრობლემა არ ქონდა. მაგრამ ბაზრები ერთმანეთისგან განსხვავდება და ვიტყოდი, რომ რადიკალურადაც განსხვავდება.
აი, ჩინეთის ბაზარს რა თავისებურება აქვს, რადგან პერსპექტივაზე ვლაპარაკობთ ესეთ?
ჩინეთის ბაზრის თავისებურება არის შემდეგი. იქ დაბალ ხარისხიან საქონელს, ესე ვთქვათ, ბჭყალებში ვერ გაუშვებ ადვილად, როგორც იყო ეს მაგალითად რუსეთის ბაზარზე. თუ გვინდა რომ ვიყოთ ლიდერები, თუ გვინდა რომ ჩვენი ნიშა გქონდეს დამკვიდრებული სხვადასხვა ბაზრებზე, ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ ხარისხის ურყევის სტანდარტი. შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ რაღაცით, რაღაც ხარისხით კი ბატონო შევიდეთ, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ბჭყალებში შეიძლება რომელიმე მეწარმე ვიფიქროს, რომ მე ამ ბაზარზე უკვე ფეხი მაქვს მოკიდებული და მოდი ხარისხის ხარჯზე ან ეკონომიას გავაკეთებ ან ასე შემდეგ, ეს იქნება მოდი პირდაპირ თქვა წარმოების სრული ჩაგდება. კონტროლი რასაკვირველია მუდმივად ხორციელდება, ეს არ არის რაღაც ერთჯერადი ფაქტორი და ამით იმისი თქმა მინდა, რომ არ გამიგზილდეს სიტყვა, რომ სავიზიტო ბარათი უნდა იყოს ხარისხი. გასაგებია, რომ ქართული ღვინო არის წლების დიდი, აქვს დიდი ისტორია, მაგრამ ხოლოდ შენ ისტორია, მოდი ვთქვათ, ესე
ისტორიას არ ხო,
მარტო კი ბატონო, მარტო შენ ისტორია ნაკლებად აინტერესებს.
ეს ძალიან საინტერესო ამბავი ყო, თუმცა ეს შეეხება მომავალს, შეეხება პერსპექტივას და როგორც თავად აღნიშნე, ძალიან კარგია, რომ მიმდინარეობს ეს პროცესი მოლაპარაკებების. მაგრამ დღევანდელ ვითარებას რომ დაუბრუნდეთ, უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები საქართველოს, თურქეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანი. ევროკავშირის ადგილი.
ევროკავშირის
ბაზრის, რომელიც იზრდება, ხო?
მოგახსენებთ. ბაზრის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ უარყოფით ტენდენციაზე, ევროკავშირის ბაზარი არის ერთ-ერთი, რომელთანაც უარყოფით ტენდენცია არ გვაქვს. თუ ჩვენ არავიღებთ მხოლოდ პირობითად ერთ თვეს, ანუ იანვრის მონაცემს თუ არავიღებთ და ავიღებთ მთლიანი წლის მონაცემს, მოგახსენებთ 2016 წლის მთლიანი მონაცემი ვერ გვექნება ვერანაირად და ავიღებთ მაგალითად 2014 წლის მონაცემს და შევადარებთ 2015 წლის მონაცემს, ამ მონაცემებში ჩვენ ევროკავშირის ბაზარს ევროზე გვაქვს ზრდა, ექსპორტის ზრდა. ეს არის 3.4%-იანი ექსპორტის ზრდა. შესაბამისად, ეს უსვამს ხალხს რამოდენიმე ფაქტს. პირველი, ქართული პროდუქცია ნელ-ნელა იყიდებს ფეხს ბაზარზე, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ბაზარზე. მეორე, ქართული პროდუქცია ხდება კონკურენტუნარიანი და ქართული პროდუქციის მიმართ ცნობადობა იზრდება.
ეს არის ის, რაც უკვე, ასე ვთქვათ, ევროკავშირთან ვაჭრობის რეჟიმი განსაზღვრულია, ის რაც უკვე ხელში გვაქვს, თუმცა არ არის ბოლომდე გამოყენებული. მინდა ამაზე გავაგრძელოთ. საუბარი უბრალოდ მსმენელია უკვე ხაზზე და მოусმინოთ მას, რომ არ ვალოდინო. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მე სამბეთ კენს თომასთან.
გესალმებით.
ესეთი კითხვა მაქვს. იცით, იქნებ ვილაპარაკოთ ორმაგი სტანდარტებით და არა სამხრივად, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევის დაშლის შემდეგ საქართველოს არ დაკარგა რუსული ბაზარი, არამედ დაკარგა საბჭოთა, როგორც იტყვია, რესპუბლიკების ბაზარი, სადაც არა მარტო სოფლის მეურნეობის პროდუქცია გაქონდა, არამედ საქართველოს სახელმწიფოში არსებული ფაბრიკა ქარხნებიდან გაქონდა ნაწარმი, როგორც ბაქოში, ისე ერევანში, ისე ბალტიისპირეთში, ისე უკრაინაში და ასევე რუსეთშიც. იმიტომ რომ დღევანდელი ეკონომიკები, ეკონომისტები და ფინანსისტები რატომღაც მარტო აპელირებას აკეთებენ სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე. რატო ივიწყებთ იმას, რომ საქართველოს იყო ასევე შემადგენელი კომპონენტი იმ მოთხოვნილებებში დაკვეთების, სადაც მაღალი ხარისხის საბჭოთა დონის ტექნოლოგიებისთვის მოდიოდა სახელმწიფოში შეკვეთები. და ეს დაზგა დანადგარები მერი კაპიკების ფასად გაიყიდა, როგორც იტყვია, ნაზიაში მსოფლიო ბანკის და საუდო ფონდის გამო, იმიტომ რომ მათ დაიწუნეს ჩვენი, როგორც იტყვია, ჩარხები და დანადგარები და თქვეს, რომ ეს არ შეესაბამება თანამედროვე ტექნოლოგიას, რომელიც უნდა შემოიტანონ ევროპელებმა და დღეს ისევ ამ გატანილი ტექნოლოგიით, როგორც თურქეთში, ისე ჩინეთში და ისე ახლომახლოს იქ გამზადებული პროდუქცია შემოდის ჩვენთან. გინდას იყოს დაბალხარისხიანი. მაინტერესებს.
ანუ საბჭოთა ტექნოლოგიებიდან
მარტო სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე იქნება აგვიხსნათ
გავსოფლიო.
თუ სოფლიო ბაღნარად და ბაღჩად უნდა გადაიქცეთ მოსახლეობის ემიგრაციის ხარჯზე, მეტი ტერიტორია უნდა განთავისუფლდეს, არა რომ მეტი მწვანილი გავიტანოთ, მეტი ღვინო და მეტი პროდუქცია, რომელიც ფაქტიურად როგორცაც მაინც და მაინც არავის არ შეიძლება, ისე როგორც რუსეთს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. კარგი ხარისხის ყველა ბაზარს ყველაფერი სჭირდება ალბათ. ხო, არ ვიცი, გაქვთ თქვენს ინფორმაცია, რომ საბჭოთა ტექნოლოგიები გავიდა და ახლა იქ თურქეთში თუნდაც ამ ტექნოლოგიებთან ვერც კი
წარმოვიდგენია.
ვერც კი წარმოვიდგენია თუ დღეს რამე შეიძლება იყოს გამოსადეგი.
ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით სწორად ბრძანებთ, ეს საუბარია ისეთი იმდენი წლის ტექნოლოგიაზე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი დარგის ტექნოლოგია იქნება, ალბათ სერიოზული პროგრესი განიცადა და ეს მოძველებულად ჩაითვლება, თუმცა მე არა ვარ ამ სფეროს სპეციალისტი, მაგრამ
ჩემი ინფორმაცია საიდან არის,
ასე უნდა იყოს. თუმცა ბატონს სტუმარს ვერ დავეთანხმები რამოდენიმე ასპექტში, იმიტომ რომ თუნდაც როგორც აღნიშნა ეს სოფლის ფახჩად გადაქცევა, შენ თუ გეკნება იმისი რესურსი, რომ მთელი სოფლიო მომამარაგო თუნდაც ამ სოფლის მეურნეობის პროდუქციით, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი სავიზიტო ბარათი.
და იმ ბაღჩა ბაღნარის მოულას ხარ, რადგან ასე ირონიით თქვენ, ადამიანების ჭირდება და
დასაკვირველია
და ასე შემოსავალი.
ყველა, მოდი ესე ვთქვათ, მე პირველ რიგში ჩვენ ბატონ სტუმარს მე იმ კუთხით არ დავეთანხმები, რომ ჩვენ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არ გაგვაქვს ბაზარზე და ამის მაგალითებს მოვიყვან. უბრალოდ ერთს დავამატებ, რომ მოდი გეტყვით პირველ რიგში რა გაგვაქვს ბაზარზე, რამოდენიმე ფაქტორს მოვიყვან, რა თქმა უნდა, ყველა
ინფორმაცია იქნება.
კი ბატონო, პირველ რიგში პირველ ადგილზე ექსპორტის კუთხით არის სპილენძის მადანი, რომელიც ჩემ ალბათ დამეთანხმება სტუმარიც, რომ და მსმენელიც, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არ არის. მეორე ადგილზე გვაქვს ჩვენ ავტომობილები, მსუბუქი ავტომობილები და ასე შემდეგ. შემდეგ მოყვება უკვე აღარ გავაგრძელებ, ბევრი დრო რო არ წავიღო. შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის პროდუქციას ერთ-ერთი საშუალო ადგილი უკავია და ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით იმაში ცუდი არაფერი არ არის, თუ რომელიმე ქვეყანას, და ეს ასეც არის, ყველა ქვეყანას მსოფლიოში აქვს თავისი სავიზიტო ბარათი, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ნიშა. მაგალითად, მსოფლიოში იარაღის უმსხვილესი მიმწოდებლები არიან ამერიკა და რუსეთი. ჩვენ რო გავუთქვათ პრეტენზია პირობითად, რომ აი ჩვენ გვინდა იარაღის წარმოებაში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ იქ ბაზარი უკვე გადანაწილებულია, იქ ყოველას თავისი მსყიდველი ყავს და ასე შემდეგ. შენ უნდა აირჩიო ის ნიშა, რითიც საზოგადოება გიცნობს. რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ახალი ბაზრების ათვისებაზე არ უნდა ვიფიქროთ, მაგრამ
თუნდაც ახალი პროდუქციის
მაგრამ ის რომ რატომ გაგვაქვს ჩვენ ამაზე და რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამაზე აქცენტს, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი სავიზიტო ბარათი, ყველა ქვეყანა აკეთებს ორიენტაციას რომელიღაც პროდუქტზე. მაგალითად აზერბაიჯანის ეკონომიკის 85% პირდაპირ მიბულია ნავთო პროდუქტებზე. ჩვენ გვახსოვს ამერიკა, სხვა შორის მე საუბრის დასაწყისში ვახსენე 55%-იანი ეროვნული ვალუტის დევალვაცია აზერბაიჯანული მანათის. რა იყო ამის განმაპირობებელი ფაქტორი? აზერბაიჯანის ეკონომიკა იყო დაგეგმილი X თანხაზე. ნავთობის ფასი ჩამოვიდა $27-ამდე. ახლა მე ბოლოს არ მინახავს, $31-ზე იყო ბოლოს, ხოსა შევამოწმე დღეს არ შემიმოწმებია, ნამდვილად ვერ მოვასწარი. აქედან გამომდინარე, ეს ნებისმიერ ქვეყანაში ასეა. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ნიშა და ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც პროდუქტი, რომელთაც ცნობენ მსოფლიოში.
აზერბაიჯანზეც თქვა, აუცილებლად მსმენელს შევახსენებთ, თქვენს მენ დილის საუბრებს. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი. ლაპარაკობთ საქართველოს საგარეო ვაჭრობაზე და შემცირებულია გასული წლის იანვართან შედარებით მაჩვენებელი საგარეო ვაჭრობისა 24%-ით. ლაპარაკობთ მიზეზებზე, ჩვენი სტუმარი განმარტავს თუ რა არის ამის მიზეზები და რა შეიძლება ასევე გზებზეც ვილაპარაკოთ და იმ ნაბიჯებზე რა შეიძლება ქვეყანამ გადადგას ვითარების თუნდაც შერბილებისთვის თუ არა მთლიანად გამოსასწორებლად. შეგიძლიათ დარეკვა, განსაკუთრებით კი ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ, შეგიძლიათ დარეკვა 2988327-ზე, 2988327-ზე და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. აზერბაიჯანს რაც შეეხება, აქ თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი მთავარი საექსპორტო პროდუქცია არის ავტომობილები, არა საქართველოში წარმოებული ავტომობილები, არამედ რეექსპორტი ხდება და აზერბაიჯანის გარკვეულმა რეგულაციამ შეამცირა თავის ლოგიკურად შეამცირა სწორედ ეს ამ ტიპის პროდუქციის ექსპორტი იმ ქვეყანაში. რა შეიძლება ასე დროს გააკეთო, როცა რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს, მაგალითად ახლა ლაპარაკი არის მარჯვენა საჭიანი ავტომანქანების ამანქანებზე მეტი რეგულაციის დაწესებაზე, ხა დეტალებში აღარ შევალ, რასაც ყავს ბევრი ოპონენტი, რადგან ათასობით ადამიანი არის დასაქმებული სწორედ ამ ბიზნესში, მარჯვენა საჭიანი მანქანების იმპორტსა და რეექსპორტში, რადგან შედარებით იაფიღირს ის, ვთქვათ, კარგი ხარისხის არის და იგივე მარცხენა საჭიანი უფრო ძვირიღირს და ამას მეტი მუშტარი ყავს. როგორც ჩანს, დიდი პროტესტი გამოიწვია ამან და არის გარკვეული, ეს ვთქვათ, ოპონირება საკმაოდ ინტენსიური ხელისუფლების მიმართ. როცა სხვა ქვეყანა იღებს გადაწყვეტილებას, იქ ბუნებრივია ხა მას რა ქვია აქციებს არავინ აწყობს და იქ აურ მთავრობას იქნება თუ პარლამენტარებს ვერაფერს ეტყვი მეზობელი ქვეყნისას. თუმცა შედეგი არის რაც არის. ალბათ ეს უფრო საზიანო შედეგია, საზიანოს გულისხმობ ამ ბიზნესი დაკავებულებისთვის, ვიდრე მარჯვენა საჭიანების ამბავი იქნება. არ ვიცი, ხო არ დამითვლია, მაგრამ რატომღაც ასე მგონია. რადგან ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ქვეყანა იყო, ხო? და არის ალბათ.
კი ბატონო, კარგი კითხვაა, ნამდვილად უნდა აღნიშნო. მოდი დავაიწყოთ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აზერბაიჯანის ბაზარით. მაგრამ მე აქვე დავამატო იმას, რომ ეს მხოლოდ აზერბაიჯანის ბაზარი არ იყო. ჩვენ ექსპორტში ზოგადად, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენ ექსპორტში ლომის წილი ეკავა რეექსპორტს. რეექსპორტში ლომის წილი თავის მხრივ ეკავა ავტომობილების რეექსპორტს. ქვეყანაში შემოსული ავტომობილები 90% ნაწილდებოდა ორ ბაზარზე. ეს იყო აზერბაიჯანის და სომხეთის ბაზარი.
აზია?
აზიაში, რა თქმა უნდა, გადიოდა იგივე ყაზახეთი ასე შემდეგ, მაგრამ ისეთი დოზით და ისეთი რაოდენობით არა, როგორც ამ ქვეყნებში მოდიოდა წილი. კი, იქაც გადიოდა.
აქ უფრო იაფი იყო გასაგებია თვითონ ექსპორტი.
ესე იგი, ეხლა რა მოხდა? აზერბაიჯანმა შემოიღო ევრო 4 სტანდარტი, რომელიც მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგია. და ამაში
რო გაგვეპარა ამასობაში ძალიან ბოდიში გიხდით, უნდა შეგაწყვეტინოთ, აუცილებლად დაგასრულებინებთ ამ ამბავს. 11-ის ნახევარი სრულდება და აი ამიტომ გაწყვეტინეთ, ბოდიში გიხდით თქვენც და მსმენელსაც, ჩემი შეცდომა იყო რომ წამოვიწყე ახალი თემა ახალ ამბებამდე, თუმცა მიუბრუნდებით აუცილებლად. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში, ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძე შემოვიდა სტუდიაში, სწორედ სოფო დავინახე და შევხედე საათს. მას დავუთმობთ ახლა ეთერს, ახალ ამბებს გაგვაცნობ, შემდეგ კი სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
გუშინ ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის მეთაური ბოჰუსლავ სობოტკა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდნენ ერთმანეთს. სობოტკას განცხადებით, ჩეხეთი მხარს უჭერს სწრაფვას ევროკავშირსა და ნატოში და მზად არის ამ მიმართულებით საქართველოს საკუთარი გამოცდილება გაუზიაროს. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ბოჰუსლავ სობოტკამ საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ გზაზე და სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. მათივე ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჩეხ კოლეგას მასპინძლობისთვის და მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და იმედი გამოთქვა, რომ ქვეყნებს შორის არსებული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღმავდება. გამოკახვლედიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს დღეს საქალაქო სასამართლო შენობის ნაცვლად მათსაჯულების სახლის შენობაში შეხვდება. ახვლედიანის ინფორმაციით, დღევანდელ შეხვედრაზე დასწრებას და დებოშის მოწყობას გეგმავდნენ სასამართლოს ორი კოლეგიის ახლად დანიშნული თავმჯდომარეები, რის გამოც მან შეხვედრის ადგილი შეცვალა. პარლამენტი იმ საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც სუროგაციის გზით საქართველოს ტერიტორიაზე დაბადებული ბავშვის ქვეყნიდან გაყვანაზე კანონის გამკაცებას ითვალისწინებს. ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ პროექტს დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი განიხილავს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა გამოაცხადეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სირიაში ბრძოლის შეწყვეტას 27 თებერვლის შუაღამიდან. 22 თებერვალს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადები ძავი არ შეეხება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და ყველა სხვა ორგანიზაციას, რომელსაც გაერო ტერორისტულად მიიჩნევს. კონფლიქტის მხარეებმა 26 თებერვლის შუა დღემდე უნდა გამოაცხადონ თავიანთი თანხმობის შესახებ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. გაგრძელდება 2-0 წუთში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა დილის საუბრებს გავაგრძელებთ. დღეს ლაპარაკობთ ეკონომიკაზე, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბოლო მონაცემებს ვაანალიზებთ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი. საინტერესო ამბავზე შევჩერდით აზერბაიჯანის მიერ დაცებულ რეგულაციაზე ავტომობილებს, რაც შეეხება ავტომობილების იმპორტს ამ ქვეყანაში და ამის ეფექტზე საქართველოდან ავტომობილების რეექსპორტზე. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, მივცემ სტუმარს დაასრულოს ეს ნაწილი, ეს თემა 2-0 წუთში ოღონდაც. ახლა მუსიკის დროა ჩვენს ეთერში. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე. 2988-327-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dire sì, dire mai, non è facile, sai. And all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me in un sogno fragile. Riderai come se non ti avessi amato mai. Cercherai un altro me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over lands where your eyes can find the end. Up on mountains, down lanes, being so far away from you just makes me feel so thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:36 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც 8 საათზე იწყება ხოლმე ყოველ სამშაბათ დღეს თავისუფლების დილით. ეს გადაცემა 2 საათს გრძელდება. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნინო გელაშვილი. გოჩალეჯავა ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი. ვლაპარაკობთ საგარეო ვაჭრობაზე, საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბოლო მონაცემებს ვაანალიზებთ, თუმცა მხოლოდ გარკვეულ მიზეზებსაც ვეხებით, რამაც მოიტანა ეს შედეგი, რაც დღეს არის. გაგრძელება გვინდათ თემის, რომელიც დავიწყეთ, შეეხებოდა აზერბაიჯანში ავტომობილების რეექსპორტს და აზერბაიჯანის მიერ ამ ტიპის საქონელზე დაცებულ რეგულაციას, საქონლის იმპორტზე დაცებულ რეგულაციას. თუმცა მსმენელია ხაზზე, ბანო პაატა, მოდი ჯერ მოусმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ. გონია?
ალო.
გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო,
გამარჯობა
და მივესალმები თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით.
არის ისმის ეთერში ჩემ ახლა?
ისმის ძალიან კარგად.
დიახ, ალო, მოგესალმები და მივესალმები თქვენ სტუმარს.
აი, შეიძლება
თხილთან დაკავშირებით აი გერმანიაში რაც მოხდა, ეს ამბავი რატომ არის მიჩქმალული და თხილის ფასი ამან დაარდო თუ არა და ეხლა რა ის მდგომარეობა მსოფლიო ბირჟებზე თხილის ფასთან დაკავშირებით. ასე თუ გაგრძელდა საქართველოს ეკონომიკა, არ ამგონია მსოფლიოში კი არა რუსეთშიც შეგიშვებენ. აი თუ შეიძლება კონკრეტულად თხილის ბაზასთან დაკავშირებით ეხლა რა მდგომარეობა არის და რატომ არის ასეთი ფასი დაბალი. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თხილს რაც შეეხება, მესამე ადგილი უკავია თხილი და სხვა კაკალი საქართველოდან ექსპორტის, ასე ვთქვათ, საექსპორტო პროდუქციაში, მესამე ადგილი სპილენძის მადნების და მსუბუქი ავტომობილების შემდეგ.
კი ბატონო.
რა ინფორმაცია გაქვთ ამაზე?
ზოგადად ფასს არ მოქნა ძალიან მარტივად ხდება და ბაზარი თვითონ კარნახობს ამის წესებს. თვითონ ციფრებიც გვეუბნება, რომ მაინც და მაინც მე არ ვიცი სტუმარი რაც გულისხმობდა ამ
საავადმყოფოში,
ხო, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ და ფაქტია, რომ ექსპორტის კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე სწორედ ეს პროდუქცია. უშუალოდ ნუ სტუმარი თუ დააკონკრეტებდა ამ ყველაფერს, ალბათ მე მოვიძიებდი შემდგომისთვის მაინც ინფორმაციას.
ჩვენ ახმის რეჟისორმა გვიკარნა ხა გოჩამ, რომ რაღაც მიწის თხილი გაურიეს თხილშიო, ასე ვთქვათ, ეს თხილს რომ მოძახიან იმაში, ანუ რაღაც მოხდა ესეთი.
ხო, არის ნამდვილად არ მაქვს მაგასთან დაკავშირებით მე ინფორმაცია, მაგრამ უშუალოდ რაზეც მაქვს ცნობა, რა ინფორმაციაც მაქვს, შემიძლია უთხრა მსმენელს, რომ თხილი არის ის პროდუქცია, რომელიც ექსპორტის კუთხით არის ერთ-ერთი მოწინავე და აქამდე ნუ ისეთი პრობლემა არ ყოფილა. თუ მსგავსი რამე პრობლემები არის, შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მეწარმეს დაგვიკავშირდეს ჩვენ ორგანიზაციას, ეს არის ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია, დაგვიკავშირდეს ნებისმიერი პრობლემით და ჩვენში გაუწევთ კონსულტაციებს, თუ რაიმე პრობლემა, ასე ვთქვათ, შევეცდებით, რომ ამ პრობლემაში გავარკვიოთ ეს ადამიანი, გავერკვეთ ჩვენც და ყველანაირად ესე რომ ვთქვათ, გვერდში დაუდგებით. ნამდვილად.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ. აი, იგივე მსმენელიო, დილამ.
აა, გისმენთ. ხელმეორედ რეკავ,
აბა. ზანეთ.
ნინო იმასთან დაკავშირებით. აი, ზუსტად ჩვენი ეკონომისტების მინუსი და სისუსტე არის ის, რომ ისინი არ სწავლობენ პოლიტეკონომიას. უბრალოდ გადასული არიან მხოლოდ და მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობიდან მოგებაზე, მოგების იდეოლოგიასთან. წარმატებაში, იმიტომ რომ ჩვენ წინაპრესაც შეეძლოთ მაგალითად საბჭოთა კავშირის დროს საქართველო ყოფილიყო საბჭოთა კავშირის როგორც იყვიან ბოსტანი, ხომ? და გადაგვეჩინა თავი როგორც იყვიან სამტანცოი, სამპოი. გვევლო საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და მეტი არაფერი მიუკეთებინა, მაგრამ იყვნენ ისეთი როგორც იყვიან მებრძოლები, რომლებიც ამას თვლიდნენ პროვინციალიზმად და ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ მაშინდელი იმ სახელმწიფოში არსებული თანამედროვე ქარხნების და ფაბრიკების და ტექნოლოგიების შემადგენელი კომპონენტი ნაწილი ყოფილიყავით. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენმა ეხლა სტუმარმა არ იცის, მე ძალიან კარგად ვიცი, ჩახშენებელში დამოუკიდებლობის შემდეგ დაბეჭდილი ყუთებში ჩადებული თანამედროვე კომპიუტერიზებული ტექნოლოგია არც კი დადგეს, ისე გაყიდეს. იგივე მოხდა მიონის ქარხანაში, იგივე მოხდა რადიო ქარხანაში და ჩვენ დღეს გობით რას ვაკეთებ, მოგცეს მცირე ნაწილი, როგორც თქვენი სტუმარი ეძახის, რომ რაღაცის მოთხოვნილების შემადგენელი იყოთ, პატარა ნაწილი სამხედრო მანქანების, პატარა ნაწილი ავიაციის და ის თანამედროვე ტექნოლოგია, რაც შეგვიძლია ჩვენ შემოვიტანოთ, ვინაც მანათობლები, ბევრი რაღაცა, ნახევარფაბრიკატების სახი და ავაწყოთ აქ, რაც უფრო მეტ.
ბატონო, თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით, ძალიან ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ. მე მაინტერესებს ეს წლების წინ, კი ბატონო, ნუ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იმ სრულიად, ესე ვთქვათ, ვიტყოდი ვაქხანალიაში, რომელიც ყველა რესპუბლიკაში იყო და რა ხდებოდა, კაცმა არიცოდა და გავიდა ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები ქვეყნიდან. კი ბატონო, ნუ ეს ვისი ბრალია? კი ბატონო, ეს ვისი ბრალია? ამაზე საუბარი ალბათ უკვე გვიანი იქნება, მაგრამ ეს რომ ქვეყნიდან გავიდა დღეს, ეს ამას ხო რეალურად ფასეულობა აღარ აქვს? ამით რისი თქმა გინდათ? მე სიმართლე გითხრათ, ვერ მივხვდი.
საქმე, ის ტექნოლოგიები გათვლილი იყო მინიმუმ სადღაც 20-25 წელზე იმ დონის ტექნოლოგია იყო, მაგრამ აი თქვენ ხას რასაც უსმენთ, რომ აი ჩვენ გაგვაქვს მაგალითად ქვანახშირი, შეიძლება გაგვაქვს მარგანეცი, ეხლა უკვე გვიწევს ხეთყის გატანა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ადრე რუსეთიდან მოდიოდა, ამან
პირველ ათეულში არ არის
ჩვენი ტყეები, ჩვენი ტყეები, ხო, პრაქტიკულად ეს ყველაფერი მუშაობს ჩარჩი პოლიტიკოსების და ჩარჩი ბიზნესმენების ტიპებზე. ნახეთ ტყიბულში რა ხდება. ის ევროპაში სახელმწიფოს ინტერესებზე გამომდინარე, სახელმწიფო მოხელეს არ აქვს ორნიშნა ციფრით მეტი ხელფასი ქონდეს. და იმიტომ არსებობს ის სახელმწიფო, ისე როგორც ამერიკაში, კერძო ბიზნესის გარდა. ჩვენთან რა ხდება? 50 ნიშნა და 100 ნიშნა ციფრით აქვს მეტი ხელფასი და მოგიწევს, ამიტომ ყველაზე დაბალი დონის იყიდე, გაყიდე. აი, როგორც იყვიან ბარი გობის დონის შეცვლების
პუნქტი. დიდი მადლობა ზარისთვის, უბრალოდ უსასრულოდ ვერ გავაგრძელებ ამ საუბარს. დიდი მადლობა. ნად გასაგებია თქვენი პოზიცია. უბრალოდ რაღაცა მითებს მაინც რომ მასავთო ყოველთვის დავუპირისპიროთ, არა, მაგრამ ნუ და ფონად მაინც დავუდოთ ინფორმაცია, რაც შეეხება საექსპორტო პროდუქციას. მოდი ჩამოვთვლი პირველი ათეული, რაც არის ბოლო მონაცემების აქსტატის. როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, პირველი და მეორე ადგილები ეს არის სპილენძის მადნები და კონცენტრატები. პირველზე, მეორე ადგილზე ამ სუბუქი ავტომობილების ექსპორტი საქართველოსთან, მესამეზეა თხილი და სხვა კაკალი, მეოთხეზე აზოტოვანი სასუქები, მეხუთეზეა მინერალური წყლები, ღვინო, როგორც ხედავთ, ჯერ არ არის, მეხუთეზე ვართ. მეექვსეზე ნედლი ნავთობი, რადგან რაღაც მითები არსებობს სხვადასხვა პროდუქციის შესახებ, რომ ეს გვარჩენს ან რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანია უფრო ვიდრე სხვა რამ, რაც შეიძლება სულ არ იცოდეს ვინმე. მეექვსეზე ნედლი ნავთობი, მეშვიდეზე ოქრო დაუმუშავებელია, ნახევრად დამუშავებული, მერვეზე სამკურნალო საშუალებები და მეცხრეზეა ყურძნის ნატურალური ღვინოები, მეათეზე სპირტი, ეთილის არა დენატურირებული 80, ეს რა არ ვიცი როგორ უნდა წავიკითხოთ, 80%-ზე ნაკლები სპირტის კონცენტრა, მოკლედ სპირტიანი სასმელები. და შემდეგ დანარჩენი საქონელი, ანუ პირველი ათეული წავიკითხე, ბოლო ადგილებზეა ყურძნის ღვინო და სპირტიანი სასმელები და ასევე ვთქვათ სპირტი, რაც შემდეგ სხვადასხვაგან გამოიყენება უკვე წარმოებაში სასმელების. სმენელია კიდევ ხაზზე, აღარ დაგაცადე.
არ უშვის, მოუსმინოთ სმენელებს.
და ერთად გამოეხმაურეთ, ხო? დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ასეთი კითხვა მაქვს, აი ირანთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, ანუ უვიზო რეჟიმი. რას გვაძლევს ეკონომიკური ხაზით, თქვათ, რა რისი გატანა შეიძლება ან რისი შემოტანა და რას კარგავთ იმისთვის, რომ არა გვაქვს ათვისებული რუსული ბაზარი?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მოდი, მაშინ მოგეკითხვით დავიწყებ. რუსულ ბაზარზე ათვისებული გვაქვს, რატომ არა გვაქვს ათვისებული, ვერ ხვდები. რუსულ ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია გაგვაქვს ჩეულებრივ. მე ალბათ სმენელმა ჩემინათქომი
ვერ გაიგო. ეგ არის რომ არაპრონგრო პროგნოზირებადი. ხო,
ჩემ სმენელმა ჩემინათქომი ვერ გაიგო, როდესაც მე საუბრობდი რუსულ ბაზარის შეწყვეტაზე, რუსული ბაზარის ემბარგოს დროს, როდესაც რუსული ბაზარი საქართველოსის ჩაიკეტა, მე მასში საუბრობდი, რომ ეს მაშინ იმ პერიოდში ჩინეთში, მხოლოდ რუსულ ბაზარზე იყო ქართული ეკონომიკა და ექსპორტი მიბმული. რუსული ბაზრის ჩაკეტვის შემდეგ ქართულმა ეკონომიკამ დაიწყო სხვა ბაზრების ათვისება, მოხდა ბაზრების სუბსიდირება და ეს კარგია.
მაგრამ ეს შემთხვევა როცა შეიძლება მადლიერიც იყო, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის მსოფლიოს.
კი ბატონო. თუმცა მადლიერი ვერ ვიქნებით იმ დანაკლისით, რაც იმ პერიოდში გამოსადეგ და კი ბატონო.
ზარალი იყო მართალია.
დიდი ზარალი მიიღო ეკონომიკამ, მაგრამ ის რომ დღეს რუსეთთან საოჭრო კავშირი არ გვაქვს, ეს არ არის. რუსეთთან დღეს გვაქვს კარგი საოჭრო კავშირიც. თუ არ ჩავთვლით, ასე ვთქვათ, იმ უშუალოდ რუსეთის კრიზის, რომელიც ბოლო პერიოდში არის და რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია იგივე ნავთობის, კი ბატონო, სანქციებთან და ნავთობის ფასის ვარდნასთან, იმიტომ რომ რუსეთის ეკონომიკა იყო დაგეგმილი 50 ნავთობის ფასზე $55, დღეს რა მდგომარეობას გვაქვს ამის კუთხით, კარგად ვიცით, როგორც უკვე აღნიშნეს ნავთობის ფასი ჩამოსდა $32 ამ ფას ამ იმაში მერყეობს. აქ ამასთან დაკავშირებით რუსეთის ეროვნულმა ბანკმა ეკონომისტებმა კიდეც დაიწყეს ერთგვარი კრიზის გეგმის შემუშავება, რომელსაც ალბათ ძალიან მალე უკვე ჩართავენ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ჩება. მე მეეჭება უახლოესი პერიოდში $55 ნავთობის ფასი აწესდეს.
და არაერთი ექსპერტი, იგივე ხელისუფლების წარმომადგენელიც, ნუ ბევრი ყველა არა, მაგრამ ნუ ყოფილი ასეთი განცხადები, ასე ვთქვათ, ურჩევენ და ამას ალბათ თავად ექსპორტიორებიც ხვდებიან ისინი, ვისაც ვთქვათ საქონელი გააქვს რუსეთში, რომ ეს არ არის პროგნოზირებადი, ახლა მსმენელმა პოლიტეკონომი ახსენა პროგნოზირებადი ბაზარი და თავისი რისკები აქვს ბუნებრივია და რა თქმა უნდა ყველა მეწარმეს ურჩევნია თავისი საქონლის ექსპორტი სტაბილურ ბაზარში, სტაბილურ ქვეყანაში, სადაც ასე ვთქვათ რაღაცა მოულოდნელობა არ დააქცევს მის ბიზნესს. ირანზე კითხათ მსვენელმა.
კი ბატონო, ირანის ბაზართან ბაზარი
ეს მოგვიტანსო.
ირანის ბაზარის ხნება, ჩემი აზრით, ნებისმიერი ბაზრის ათვისება, თუმცა რუსული ბაზარს თუ შევეხოთ ისევ, კი ბატონო, ის არის არაპროგნოზირებადი, მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც ყველა ბაზართან მიმართებაში არსებობს და არ უნდა გამოგჩეს. ჩვენ არ უნდა კონკრეტულ მეწარმეს შევეხოთ, მოდი ქვეყანა ერთი წამით გვერდზე, კონკრეტულ მეწარმეს შევეხოთ. კონკრეტული კომპანია იქნება ეს თუ მეწარმე არ უნდა იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთ ბაზარზე. მხოლოდ არ უნდა გავქონდეთ ჩვენ ირანში, არ უნდა გავქონდეთ ჩვენ მხოლოდ რუსეთში. ჩვენ უნდა ვეცადოთ ბაზარი იყოს დივერსიფიცირებული და ყველა ბაზარი მეტნაკლებად ქონდეს ათვისებული. ჩვენ შეიძლება ერთი ბაზარზე საქონელი გაქონდეს და ძალიან კარგი შემოსავალიც ქონდეს, სტაბილურადაც ვიყოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ სტაბილურობას უნდა დავჯერდეთ და პროგრესზე არ ვიფიქროთ. სწორედ ესეთი ფაქტორი იყო, უკვე მე რამდენიმე თვე ხები, ის ცნობილი რუსული ემბარგო, აი ამის შედეგი იყო სწორედ, რომ ჩვენ იმ პერიოდში არ ფიქრობდით ახალი ბაზრების ათვისებაზე.
და წინამსმენელი არის უკმაყოფილო, რაღაცნაირად არ მოსწონს მას მხოლოდ ის, რომ დავუშვათ, რომც მოხდეს, არ არის ამ ეტაპზე ასეთი რეალობა, მაგრამ ვთქვათ, საქართველოს იყოს ძირითადად მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებელი, ეს მას არ მოწონს, მისთვის უფრო ესე ვთქვათ, არ ვიცი, როგორც მე მივხვდი თუ სწორად გავიგე, რაღაც მაღალ ტექნოლოგიებზე დამყარებული სხვა ტიპის წარმოება, თუმცა ამის პოტენციალიც შეიძლება განვითარდეს. არ ვიცი დღეს ამისი რა მონაცემები არსებობს.
იგივე მე ვერ დავეთანხმები კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმარს, რომ მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია.
რაღაც არ მოსწონს ბოსტანში მოკლედ.
კი ბატონო, ვაწარმოებ. მაგრამ ეს ესე არ არის ნამდვილად. ჩვენ ვაწარმოებთ სამხედრო ტექნიკას. საქართველოსში იხსნება ავია ნაწილების წარმოებელი ქარხანა, რომელიც მთელ მსოფლიოს მასშტაბით მიაწვის სათადარიგო ნაწილებს, სხვადასხვა სახის თვითფრინავებს. საქართველოდან გადის ნედლეული, საქართველოდან გადის მადანი, საქართველოდან გადის ნავთობის მცირე რაოდენობა, მაგრამ გადის. შესაბამისად, რატომ გონიათ, ზოგადად ესე თქვა, შეიძლება იყოს მრავალის მოსაზრება, რომ ჩვენ მხოლოდ გაგვაქვს სოფლის მეურნეობა. ეს არ არის. ჩვენ გაგვაქვს მრავალი სხვა და ამას ჩემი სიტყვების გარდა მონაცემებით ხატყობს, რომ ეს ასეა, მაგრამ უშუალოდ ჩვენ სტუმარს რატომღაც დამშ შეთავაზილებო, რომ პრეტენზია აქვს სოფლიოს ლიდერ ქვეყნებს გავეჯიბროთ, მაგრამ გავეჯიბრი, მაგრამ ხა უნდა გქონდეს ამისი რეალური ბაზა. ეს ბაზა ჯერჯერობით არ არსებობს და ეს ბაზა უნდა შეიქმნას, თორემ მე არა ვარ იმისი წინააღმდეგი, რომ ვიყოთ მოწინავეები ნებისმიერ დარგში. კიბოთან, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად.
მსმენელია კიდევ ხაზზე აზერბაიჯანი არ დამვიწყებია, თუმცა ვეღარ მეუბრუნდეთ ილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონო, თანამშრომლო მსმენელია. აი რა მაინტერესებს, როდესაც თქვა რუსეთის ბაზარი არაპროგნოზირებადია, კარგი ვიცით, მაგრამ იმ პროგნოზირებულ ბაზარში ევროპაში ხო ყველა ადგილი დაკავებულია და იქ როდესაც თვითონ მათ შორის არის დიდი კონკურენცია და ჩვენი ჯერ კიდევ არა ჩამ რასმა შევიდან ხოლდაფულოდ მადანი, მადანიდან ნეტრული ეს ხომ ყველა განვითარება ჩამორჩენია ქვეყანაზე გავს და აი რატო გვავისება რომ ჩვენ ესე გავდიოდით მსოფლიო ბაზარს ისედი მძლავს ვთქვა ელმამლებით რომლებიც იყო თბილისში გამსადებ და შემდეგ კარტატრაბქიანი და ახლა რუმოს დაუყვათეთ ახლა მაგალითად სავიაციო ქარხანაში დავამსადეთ ეთალებს და ეს ამჯერ გადა თვითონ აქ სამხედრო მანქანების საწყობა ხდება და არ გამოშება და მე კიდე ჩვენთან წარმოული სამხედრო დეტალებს რომელი ბოლო მეოთხე და მეხუთე თაობის თვითნავებს დაუყენებენ. ესეც ხო მოთხოვება არის აშკარად.
მადლობა ზარისთვის. დაკავებული ადგილებია მსმენელი.
მოდი უპასუხე. დავიწყებ ბოლოდან პასუხს. მოთხოვება არ ხდება ხალხის. ეს არის მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკა, რომ მოდი ავიღოთ ერთი კონკრეტული სამხედრო მანქანა, რომელსაც უშვებს ერთი კონკრეტული ქვეყანა. ეს აპრიორი არნიშნავს, რომ ამ კონკრეტულმა ქვეყანამ მთლიანად თავისი, ასე ვთქვათ, ნაწარმოები პროდუქციით დააკომპლექტოს ეს მანქანა. მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა კომპანიები, სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიები, რომლებიც აწარმოებენ სხვადასხვა ტიპის ნაწილებს. იგივე ძრავს შეიძლება აწარმოებდეს ამერიკა იაფად და შენ ეს ძრავი კი შეგიძლია რომ შენ აწარმოო შენს ქვეყანაში, მაგრამ დაგიჭდება ბევრად ძვირი და ეს არ იქნება მომგებიანი საქმისთვის, ეს არ იქნება მომგებიანი ბიზნესისთვის, ეს არ იქნება მომგებიანი ეკონომიკისთვის. შესაბამისად, ეს არის მთელს მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკა, რომ შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში ნაწარმოები დეტალებისგან ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში აიწყოს კონკრეტული მანქანა და ეს მანქანა გავიდეს იგივე იმ ქვეყნის ნიშით, სადაც არის აწყობილი. ეს არის აპრობირებული პრაქტიკა, ეს არის ეკონომიკა, ეს არის სოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკა და ამაში ცუდი და მით უმეტეს სათაკილო, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი თავისუფლება დამჭა მსმენელისგან, რომ ამაში რაღაც სათაკი კი ბატონო, ამაში ცუდი არაფერი არ არის და მე ამას თქვა ამ ფაქტს ასევე მივესალმები, ნეტა ყველა სფეროში შეგვეძლოს მსგავსი რაღაცის გაკეთება.
და ამაზე გამახსენდა სწორედ ევროკავშირთან, ასე ვთქვათ, ამოქმედებული რეჟიმი, ასევე იწვევს ოპტიმიზმს ბევრის, რომ სწორედ აქ წარმოებისთვის მოიზიდავენ სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნესმენებს იმისთვის, რომ საქართველოდან, აი სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, კარგი რეჟიმით მოხდეს ევროკავშირში ექსპორტი საქონლისა. არის ასეთი, შეიძლება საქართველო გახდეს გარკვეული ხიდიც აზიასა და ევროკავშირს შორისო, რომ ვთქვათ, აქ მოხდეს ინვესტიციების შემოსვლა მაგ თვალსაზრისითაც. აზერბაიჯანის ამბავს მინდა მიუბრუნდე, არ დაგასრულებინეთ. ეს შეეხებოდა სუბუქი ავტომობილების ექსპორტს, რეექსპორტს ქნებავთ აზერბაიჯანში, რაც
და ბოდიში ხთ დაწყვეტინებ ერთსაც დავამატებს ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ბაზრის შევსებას, ეს
ადგილი არ არისო რომ?
ხო, ადგილი არ არის ბაზარზეო. ნუ ეს ცოტა მოკლებულია რაღაც ეკონომიკურ ჩარჩოებს, ადგილი არ არის, ცოტა ისეთი სიტყვა. ჩვენი პროდუქციით უნდა დავიკავოთ ის ადგილი, რომელიც ყოველთვის ნებისმიერ ბაზარზე არის. მოდი მარტივად შევხედოთ. მოდი მარტივად შევხედოთ. ჩვენ თუ გვინდა რაღაცის შეძენა და არის რამოდენიმე არჩევანი, ჩვენ ალბათ ყველას გავსინჯობთ და რომელიც მეტად დაგვამახსოვრებს თავს, ისევ იმას მიგუბრუნდებით.
იმას ექნება ადგილი.
კი ბატონო.
ეს არის
და მიუბრუნდები ჩემს ძველ ნათქვამს, რომლის მიხედვითაც მთავარი არის ჩვენი საცნობი ნიშანი უნდა იყოს ხარისხი. ჩვენ თუ მივიღეთ მაღალ ხარისხიან პროდუქციას, ჩვენ ადგილი გვექნება მსოფლიოს ნებისმიერ ბაზარზე. ადგილი შევსებული მთლიანად არცერთ ბაზარზე არ არის. და აი ასე ხო გისმეთ აზერბაიჯანთან.
მიუბრუნდეთ იმ ამბავს, იმ რეგულაციას სწორედ თქვენ ასე ვთქვათ განმარტავდით აზერბაიჯანის მიერ დაცებულ რეგულაციის ასე ვთქვათ პრინციპს.
კი ბატონო. მოდი სურათ თავიდან გავშალოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ მოსმენელს არ ახსენებს.
კი, ნახევარი საათის წინ ასულობდით. აპარკი იყო ავტომობილების რეექსპორტზე საქართველოდან აზერბაიჯანში.
ქვეყანაში ექსპორტის მთავარი წილი, ასე ვთქვათ, ლომის წილი ეკავა რეექსპორტს. რეექსპორტში მთავარი წილი ეკავა ავტომობილების რეექსპორტს, რომელიც ნაწილდებოდა ძირითადად აზერბაიჯანსა და სომხეთის ბაზარზე, ნუ მეტნაკლებად ყაზახეთის ბაზარზეც გადიოდა. ფაქტობრივად ორივე ბაზარი სომხეთი და აზერბაიჯანი მოქს ხედელობაში ერთმანეთის მიყოლებით ჩაიკეტა. და რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? პირველი, აზერბაიჯანმა შემოიღო ევრო-4 სტანდარტი, რომელსაც მე მივესალმები და მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ყველა ქვეყანაში. არის ამაზე მაღალი სტანდარტები, მაგრამ ისინი უფრო მაღალგანვითარებული ქვეყნები არიან, ეს არის ჩემს მინიმუმ სტანდარტი, რომელიც ჩვენც უნდა გქონდეს ჩემი აზრით. და კარგია, რომ შემოიღო აზერბაიჯანმა და თავიანთვის არის, თავის ქვეყნისთვის არის კარგი, მაგრამ ჩვენზე ფაქტია, რომ არ აისახა ეს კარგად და რატომ არ აისახა კარგად? ჩვენი ასე ვთქვათ მოვაჭრეები, ვინც ამ საქმეში და ამ ბიზნესში მოღვაწეობდა, ორიენტირებულნი იყვნენ ძველ ავტომობილებზე. ძველი მხედველობაში მოქვს 2005 წელს ქვევით გამოშვებული ავტომობილები. ბაზრის დაკეტვამ მოახდინა ამ ბაზრის ერთგვარი ჩაკეტვა, უეცარი ჩაკეტვა. შემდეგ რასაკვირველია, მოხდა ამ ბაზრის გადახალისება, მიეწოდა ბაზარს უფრო ახალი ავტომობილები, რომლის შეყვანაც შეიძლებოდა ბაზარზე, მაგრამ პირველი შოკური ეფექტი, რომელიც მოიტანა ამ ბაზრის ჩაკეტვამ, მაინც ბაზარზე დარჩა და დღეს რა მონაცემის გვაქვს, ეს არის უფრო იმის გამოისობა ამ კუთხით, რომ თვითონ იგივე აზერბაიჯანშიც უფრო მეტად ჰქონდათ საშუალება აზერბაიჯანის მოსახლეობას, რომ შეეძინა ევრო-4 ქვევით გამოშვებული მანქანები, ვიდრე ევრო-4 ზევით გამოშვებული მანქანები, რომელიც შემდეგ მიეწოდა ბაზარს. რა მოხდა სომხეთის შემთხვევაში? სომხეთის შემთხვევაშიც ბაზარი ძალიან მალე დაიკეტა აქედან. სომხეთი გაწევრიანდა საავიზო კავშირში, რომელიც ფაქტობრივად
საბაჟო კავშირი,
ხო, უკაცრავად, რომელიც ფაქტობრივად კრძალავს სხვა ქვეყნიდან იმპორტის შეტანას. კრძალავს რა კუთხით? გადასახადი კიწევს ძალიან დიდი, კოლოსალური და ფაქტობრივად არ გიხის, თორემ როგორც ესეთი ოფიციალურ შეზღუდვა შეიძლება რა პრობლემაა, კი ბატონო, მაგრამ ნუ არ გიხის. ფაქტობრივად ორივე ბაზარი ჩაიკეტა. რამაც მიაყენა ამ კუთხით ამ ბაზარზე, რეექსპორტზე და შემდეგ უკვე ექსპორტზე მიიტანა ერთგვარი შოკური ეფექტი, რომელიც დღეს კიდევ მოყვება ერთგვარ კვალად. აი სურათი.
და დასასრულისკენ მივდივარ, სვენელს შევახსენებ, ჩვენი დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი. ვლაპარაკობთ საგარეო ვაჭრობაზე, რომელიც შემცირებულია საქართველოს გასული წლის იანვართან შედარებით 24%. მინა კითხოთ იანვრის თავისებურებაზე, აქვს თუ არა ამ თვეს წლის კალენდარული წლის პირველ თვეს რაღაც თავის ეკონომიკური თავისებურება?
ეკონომიკური თავისებურება, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი არ აქვს, თუ არ ჩათვლით იმას, რომ ეს არის წლის პირველი თვე. ისეთი, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად ჩვენს შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ერთგვარი სეზონური ეკონომიკა. ჩვენ ზაფხულის პერიოდში უფრო აქტიურები ვართ ამ კუთხით, იმიტომ რომ უფრო მეტი პროდუქცია გვაქვს ექსპორტზე, ვიდრე მაგალითად იანვრის თვეში. თუ არ ჩათვლით ამ ესეთ ასპექტ მიზერულს, ისეთი სერიოზული თავისებურება, რომელიც გამოყოფად შეიძლებოდეს, ამ კუთხით არ აქვს.
და მესმის რომ ახალზე ცლად დრო არ გრჩება ამის გასაჭრელად ამ თემის, მაგრამ როგორც ხედავთ, პირველი ათეული აი ჩავუკითხეთ, მსმენელს, პირველ ორ ადგილზე არის სპილენძი და მსუბუქი ავტომობილები, ერთი არის მადანი, მეორე არის, ესე ვთქვათ, არა აქვს წარმოებული პროდუქტი და მესამეზე არის მარტო ის, რაც იზრდება საქართველოს მიწაზე, თხილი და სხვა კაკალი და შემდეგ ისე
მოდის. რომელსაც საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს როგორც ჩანს ჩვენი მსმენელი.
ზოგ ხო ალბათ ყველა არა არ არის მთლად კარგი, ესე ვთქვათ, ну 3-4-ს რა უშავს, მაგრამ ეს პირველი მეორე ადგილებს რაც იკავებს, ის რაც ვთქვათ ხელს შეუწყობდა მეტ დასაქმებას ქვეყანაში და იმის შექმნას, რაც სწორედ დაიკავებდა ადგილს სტაბილურ ბაზრებზე. თქვენი აზრით რა ხა მესმის წუთი გრჩება სულ?
კი ბატონო, შევეცდები მოკლედ მაშინ ერთგვარი რეკომენდაციის სახით მოგცეთ, როგორც თქვენ მთხოვეთ. პირველ რიგში უნდა იყოს კოორდინირებული მოქმედება მეწარმეებთან მთავრობის მხრიდან. ანუ რას გულისხმობ? იგივე მთავრობამ რამოდენიმე კარგი პროგრამა შეიმუშავა მეწარმეობის ახალისებისთვის, მოგეხსენება თქვენ ამის თაობაზე, მაგრამ მე დღესაც ვაწყდები ხოლმე ასე ვთქვათ, ცოდნის დაბალ დონეს ამ საკითხში. თუ როგორ უნდა მოახდინონ ამ სესხების აღება, როგორ უნდა ითანამშრომლონ და ასე შემდეგ. ანუ უნდა იყოს მაღალი კოორდინირებული და საინფორმაციო ჭრილში უნდა მიეწოდოს მეწარმეებს სწორი ინფორმაცია თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა ჩაერთონ ამ პროგრამებში. ხელისუფლებამ უნდა შეეცადოს, რომ მეტად წაახალისოს პირველ რიგში მცირე ბიზნესი, მცირე და საშუალო ბიზნესი.
პრემიერ-მინისტრმა ბრძანა, რომ აპირებს შეხვედრას მცირე და საშუალო ბიზნესთან.
ძალიან კარგი იქნება.
ამ ხელ ბიზნესთან შეხვედრები, ვიცით რომ ტრადიცია იყო, უფრო ისეთი დანერგილი
ნახოთ. მოდი ესე ვთქვა, წვრილი ბიზნესი არის ისეთი ბიზნესი დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რომელსაც ხელის წაკვრის გარაშეც თავის გატანა შეუძლია.
ხო, არ ვიცი თვითონ წვრილი ბიზნესი რას ფიქრობს. ამას დიდი მადლობა, დიდი მადლობა პატა ბაირახტარს, ის გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი, ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს, ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ეთერი გრძელდება. ახალი ამბები დინო როდონაია გაგაცნობთ მათ.